definiți dumneavoastră cooperarea moldo-ucraineană în condițiile când la nivelul instituțiilor prezidențiale dialogul pare să fie lipsă, iar politicienii de la putere din ambele state arată o apropiere tot mai strânsă și își exprimă intenția fermă a Chișinăului și Kievului de a continua colaborarea în implementarea acordurilor de asociere cu Uniunea Europeană, îndepărtându-se în același timp de politica promovată de Kremlin. Cum definiți dumneavoastră această relație dintre Chișinău și Kiev?
Nu numai reprezentanții LGBT din Republica Moldova n-au președinte, dar și noi, ceilalți cetățeni, n-avem președinte. Prin urmare, nu e de mirare că domnul Dodon, care se comportă ca agent de influență a Federației Ruse, nu este agreat nici la București, nici la Kiev. În rest, trebuie să spunem deschis că Ucraina, pe durata independenței sale, a avut mai multe faze în raport cu regiunea de est a Republicii Moldova, Transnistria și cu Republica Moldova. Or, după agresiunea Federației Rusiei împotriva Ucrainei, anexarea Crimeei, s-a observat că atât Ucraina, precum și Republica Moldova, sunt în fața acelorași provocări, nemai vorbind de faptul că ambele țări au semnat acorduri de asociere cu Uniunea Europeană. Prin urmare, în mod absolut firesc, a apărut acel parteneriat care deja s-a materializat, de exemplu, în punctul de trecere a Pervomaisk cu Ciurgan, ceea ce a deranjat foarte mult Federația Rusă, nici să nu-i menționăm pe cei de la Tiraspol, nu merită. Și a fost semnat hotărârea guvernului de la Kiev cu privire la instaurarea încă a posturilor comune de-a lungul porțiunii frontiere. Și este evident că Ucraina este acea țară care asigură supraviețuirea Republicii Moldova ca stat în condițiile când Federația Rusă promovează o politică expansionistă și agresivă.
Cei doi premieri au semnat la Chișinău un acord privind deschiderea punctelor comune de control la frontieră, inclusiv pe segmentul transnistrean. Ați amintit și dumneavoastră, Moldova și Ucraina au deschis deja în vara acestui an un prim punct de control mix la Pervomaisk cu Ciurgan. Chiar credeți că vor stăpânii vor gestiona întregul segment transnistrian la hotarul moldo-ucrainean, cele două părți, Chișinăul și Kievul?
În cazul dat este vorba în exclusivitate de voință politică de la Chișinău și de la Kiev. Dar instaurarea unui asemenea control, cum spun matematicienii, este necesar, dar nu este suficient dacă ne gândim la problema conflictului transnistrean, în special prezența militară a Federației Rusie și demontarea structurilor anticonstituționale acestui regim. Totuși, eu sunt optimist atâta timp cât Ucraina este un actor foarte important care se bucură de suport din partea Statelor Unite și a Uniunii Europene și ambele țări au semnat acorduri de asociere cu Uniunea Europeană și rămâne doar să așteptăm ca guvernul de la Chișinău să facă față acelor provocări care sunt dictate în acordul de asociere.
Cei doi prim-ministri au semnat o foaie de parcurs pentru dezvoltarea cooperării moldo-ucrainene pentru anul viitor, pentru 2018, și printre priorități se regăsește intensificarea eforturilor pentru interconectarea sistemelor energetice ale Republicii Moldova și ale Ucrainei cu sistemul energetic european și pentru asigurarea căilor alternative de aprovizionare cu gaz natural. Iată, pe această dimensiune, credeți că se va rămâne doar la declarații frumoase sau la modul practic se poate face ceva, deși e clar că se cer resurse financiare destul de mari?
Republica Moldova și-a proclamat independența la 27 august 1991 și pe durata acestui interval de timp practic nu s-a făcut nimic pentru independența energetică și securitatea energetică a Republicii Moldova, în ceea ce privește, în primul rând, interconexiunile cu rețelele energetice din România. Acel gazoduct Iași-Ungheni este deocamdată cel puțin un simbol. Se cere un program mult mai complex și mult mai costisitor. Și eu vreau să spun cu toată responsabilitatea că această stare de lucruri este determinată de coruperea celor de la Chișinău, care nu doreau ca să aibă relații transparente în domeniul energetic cu piața energetică a Uniunii Europene. Acum și Ucraina se confrunte cu aceleași provocări, dar și Republica Moldova. Federația Rusă insistă foarte mult ca să fie construit un nou gazoduct prin zona de nord, fluxul de nord numărul 2, și ca sistemul de tranzit a gazelor pe teritoriul Ucrainei să rămână neutilizat. În asemenea situație, deci Republica Moldova se supune riscuri foarte mari și trebuie în regim de maximă urgență să fie realizată această interconexiune cu piața energetică a Uniunii Europene, în cazul dat e vorba de România vecină. Eu sper că în ultimul ceas guvernarea de la Chișinău și-a dat seama despre gravitatea situației, deoarece atunci când în iarna 2008-2009 a existat așa zisul războiul gazelor între Ucraina și Federația Rusă, noi am rămas ostatici, nu mai vorbim de un sfert din Europa, și doar grație faptului că Ucraina ne-a susținut pe noi, noi n-am înghețat în acea iarnă. Acest șantaj trebuie să fie terminat. Și soluția este foarte simplă din punct de vedere logistic, se cere voință politică și ceva resurse.
Domnul Antoi, credeți că această cooperare moldo-ucraineană are de câștigat pe moment și grație faptului că ar exista o relație bună între domnii Poroșenko și Plahotniuc?
Este o greșeală gravă și o situație absolut anormală când noi interesele naționale a Ucrainei și a Republicii Moldova, inclusiv relațiile la nivelul structurilor statale, încercăm să le interpretăm la nivelul relațiilor interpersonale. Dar dacă aceste două persoane mâine se vor sfădi...
Eu v-am întrebat pe moment această cooperare.
Nu,
e
nu,
bună și datorită
nu,
faptului că ar exista o amiciție între cei doi?
Eu nu sunt expert în relațiile interpersonale între domnul Plahotniuc și domnul Poroșenko. Eu văd interesele statului Ucraina și statului Republica Moldova. La moment există condiții obiective pentru ca acest parteneriat să fie în beneficiu ambilor țări. Punct.
Cele două guverne vor să asigure implementarea prevederilor acordului privind colaborarea în domeniul protecției și dezvoltării durabile a bazinului râului Nistru, precum și finalizarea procesului de negocieri privind recunoașterea reciprocă a drepturilor de proprietate, reglementarea juridică a condițiilor de exploatare a complexului hidroenergetic nistrean. Iată aici să ne oprim un pic la exploatarea complexului hidroenergetic nistrean. Ce credeți dumneavoastră? Știți că au apărut și voci critice referitor la acest subiect.
În calitate de persoană care zboară cu avionul AN-2 deasupra localității Vadului Vodă și văd Nistru de sus, orice n-ar fi spus ecologii noștri, Nistru moare. Asta este evident. Este plin de alci, râul degradează și moare. Și eu nu cred că o țară cu o populație aproape 50 de milioane de oameni industrializată, cum este Ucraina, poate fi salvată prin resursele energetice a râului Nistru. Ne mai vorbim de faptul că municipiul Chișinău se alimentează cu apă din acest râu. Aici, conducerea Republicii Moldova trebuie să aibă o poziție mult mai fermă, în sensul acela ca să asigurăm supraviețuirea râului Nistru și rezolvarea acestor probleme care durează aproape 3 decenii,
da,
cu demarcarea frontierelor, cu recunoașterea dreptului de proprietate a Republicii Moldova supra unor obiective pe teritoriul Ucrainei, etc., etc. Așa că aceste probleme învechite constituie un fel de test în ceea ce privește sinceritatea declarațiilor făcute de politicieni în fața camerelor de luat vedere.